50 languages.
85.
Сіксін біс.
Питання минулий час 1.
Срау. Өткен шақ 1.
Скільки ви випили?
Қанша іштіңіз?
Скільки ви працювали?
Қанша жұмыс істедіңіз?
Скільки ви написали?
Қанша жаздыңыз?
Як ви спали?
Қалай ұйықтадыңыз?
Як ви здали іспит?
Емтиханды қалай тапсырдыңыз?
Як ви знайшли дорогу?
Жолды қалай таптыңыз?
З ким ви говорили?
Кіммен сөйлестіңіз?
З ким ви домовилися?
Кіммен келістіңіз?
З ким ви святкували день народження?
Туған күнді кіммен тойладыңыз?
Де ви були?
Қайда болдыңыз?
Де ви жили?
Қайда тұрдыңыз?
Де ви працювали?
Қайда жұмыс істедіңіз?
Що ви рекомендували?
Қандай кеңес бердіңіз?
Що ви їли?
Не жедіңіз?
Що ви дізналися?
Не білдіңіз?
Як швидко ви їхали?
Қандай жылдамдықпен жүрдіңіз?
Як довго ви летіли?
Қанша сағат ұштыңыз?
Як високо ви стрибнули?
Қандай биіктікке секірдіңіз?